11 hodin 4 minuty posloucháte Dvojku a od mikrofonu vás zdraví Dalibor Gondík. Vodní slalomář Vítězslav Gebas byl ve 32 letech blízko k tomu, aby na svých prvních olympijských hrách získal medaily. Hradecký rodák za ní v brazilském Riu zaostal o pouhých 13 setin vteřiny. A Vítězslav Gebas je dnes hostem do domu. Dobrý den, Vítěz.
Dobrý den.
Vítězslave, já vlastně první otázku položím že ji ukradnu, protože vy jste se tady potkal se svojí kamarádkou nebo přítelkyní Ivou Vavřínovou na chodbě a ona se ptala, no tak tím Riem to všechno skončilo, víš, co teďka budeš dělat? Víte co, a mě ta otázka se tak líbila, že já si ji vypůjčím.
Super, no. A je pravda, že to je otázka, kterou jsem dostal po olympiádě několikrát. V podstatě hned třeba po závodě jsem na to nedokázal odpovědět, protože ty pocity byly smíšený, nicméně ten sport děláme pro medaile, takže já prostě jsem se rozhodl, že chci do toho jít ještě naplno a pokud mě vydrží zdraví, tak bych určitě se chtěl pokusit o nějakou další větší medaili.
Když člověk sleduje v současné době výkony sjezdařů, vůbec celá ta alpská disciplína, tak tam se opravdu hraje o setiny, ač je to neuvěřitelné. Na dvouminutové trati sjezdu se hraje třeba o 9-10 setin. Kde jste vynechal těch vašich 13 setin, víte to?
Tak vždycky na každý tý jízdě člověk vidí několik chyb, jo, tam prostě těch momentů, co jde udělat líp nebo zlepšit, je několik a to má ale každý jezdec, jo, ale pro mě osobně asi nejvíc mě překvapila první protivodná brána a branka v závodě číslo 3, kdy prostě v ten moment mi přišel protiprout a já jsem musel jít ještě o tak půl záběru vejš nad bránu, nebo ho udělat, jinak bych šel vlastně do tyčky a měl bych penalizaci a tam v podstatě, kdyby mě vyšla, stačila jít o trošku jiná voda, tak je to úplně zadarmo, no.
Kolik těch bran na té trati přibližně je? Plus, minus, autobus?
Ty závody, velký závody se jedou maximálně na 25 branek.
Víťo, podívali jsme se na tu finálovou jízdu, určitě k ní ještě dojedeme, ale vraťme se na start. A nemyslím té jízdy v brazilském Riu, ale na start vaší kariéry, protože by mě zajímalo, proč jste si zvolil zrovna tuto zvláštní disciplínu, vodní disciplínu, že třeba máte docela fajnovou postavu, byl byste dobrý atlet, bych řekl.
S atletikou jsem začínal a ten atletika jako taková mě hrozně baví a hrozně moc mi dala jako celkový průpravě jak pohybového nadání, tak síly, vytrvalosti a podobně. Ale pak jsem došel do určitého věku a asi mě v tom sportu chybělo nějaká rizikovost nebo nějaký trošku takový extrém, možná to je lehce povahou, že to hledám jako možná v životě jako celkově. A tenkrát v podstatě shodou okolností jsem viděl na olympijských hrách v 96. Lukáše Polerta a Štěpánku Wildertovou, Šimka s Rohanem v podstatě, kdy získávali medaile, mimochodem to byla nejúspěšnější olympiáda pro vodní slalom a tam mě to hrozně chytlo, tam jsem prostě to viděl a říkám, tyjo, tak to je hustý, to mě baví, to je něco, co jsem do té doby neznal vůbec a chtěl jsem si to hrozně vyzkoušet, no, takže v nějakým 98. jsem poprvé usednul do kánoje v oddíle KVS Hradec Králové a v podstatě jsme víceméně znova zakládali tam ještě s Jardou Jindruchem oddíla a začal jsem to tady provozovat, no. Hrozně mě to bavilo.
Na adresu dopoledne@rozhlas.cz přišel první dotaz. Poměrně mě pobavil. O čem si to, prosím, povídáte? A vlastně ten dotaz je relevantní, Vítězslave, protože vy řeknete kaják, někdo vidí kánoe, nebo vy řeknete kánoe, někdo vidí kaják, pádlo, veslo, vodní slalom, dobře. O čem se tedy vlastně bavíme? Pojďme popsat ten sport. Co je vaším cílem jako závodníka?
Mým cílem je máme vytyčenou trať 25 branek na divoké vodě a mým cílem je co nejrychleji se dostat do cíle.
Jako na principu, dejme tomu slalomu, když bych si to měl představit, jako lyže třeba, jo, princip, to slalom.
Princip slalomu. Ty branky jsou samozřejmě a pochopitelně rozmístěny tak, aby to bylo co pro jezdce ne úplně nejtěžší, ale ne jednoduchý a žádnou z branek nesmíte minout, protože jinak dostanete penalizaci 50 trestných vteřin a pokud se některý z tyčky dotknete, tak dostáváte penalizaci 2 vteřin. To znamená, že čas nebo faktor času tam hraje obrovskou roli.
Vy jste schopen někdy s tou, dejme tomu situací, kdy už víte, že se dotknete té tyčky, jako počítat? Je to, víte, co mám na mysli, jako v té hlavě, no tak dobře, tak dám teďko ty 2 sekundy, ale vím, že dole budu rychleji, třeba něco podobného.
Musím říct, že tohle je na vyhodnocení jakoby té trati dopředu. Já si tu trať nemůžu zkusit. Já se na ní, když jdu na závod, tak já se na ní jenom podívám vizuálně, projdu si tu trať podél vody. A na základě toho, jak jsou ty branky rozmístěný, protože oni se mění a vlastně stavitelé, vybraný stavitelé tu trať staví těsně před závodem, takže já opravdu dopředu nevím, co za trať bude stát na ten závod.
A vy si to vážně nemůžete ani jednou projet?
Ne, ne.
Ani jednou jedinkrát?
Ne, ani jednou. Já tam prostě ráno přijdu na závod a teď na to koukám a řeknu, ty brďo, tak oni tam dali tuhle protivodu a tam je moc nešla, jo. A už to začne pracovat, jakoby ta hlava začne přemýšlet, zpracovat ty informace, jak se s tím popravit, jak ten průjezd udělat co nejrychleji, jak zvolit vlastně to nejsprávnější. No a takže tam o tom tohle po ránu podiskutujeme s trenérem, hodinku jak kolem toho chodíme, no a pak jdem na start, no. Ty časy samozřejmě jsou pevný, ten startovní čas a to mezidobí já si musím tu trať namyslet, zapamatovat a zvolit ten nejrychlejší možný průjezd, namyslet si ho jenom. Mm-hmm. A pak ho musím zrealizovat vlastně v reálu při tom závodě.
Hrají tedy roli, nebo podstatnou roli zkušenosti? Nebo můžete i jako mladěz do toho skočit a s takovou tou energií, jako bývají třeba závodníci na okruzích, v automobilech, tak vím, že tam někdy, jak říkají, tam stačí ten talent, jo, ten ďábel v tom těle, ale v rally nebo někde jinde, zase potřebují ty zkušenosti, tam to jen tak nedám.
Tak moje disciplína je vlastně single canoe, kde já vlastně v té lodi klečím. A takže to znamená, když klečíte, ta stabilita je trošku horší a na té vodě je to celkem zásadní, ta stabilita a máte jedno listový pádlo. Jo, je to teda rozdílný, než je kajak. V kajaku sedíte a máte 2listový pádlo.
To jsou ty dva, jasně. Takový ten, vypadá to jako, když dám šlehačku prostě. No,
to je kajakář.
Ale vy jste na jedné straně.
A my jsme na jedné straně a klečíme. To lidi většinou často nevědí, že se tam klečí a ta disciplina je víc techničtější. To znamená, abych se dostal k té otázce, díky tomu, že ta disciplina je tady jakoby náročnější, tak v podstatě hrajou ty zkušenosti, si myslím, i větší roli. Jo? Proto i ty jezdci světově dozrávají, řekněme, ve větším věku. V podstatě na olympiádě já jsem nebyl úplně nejstarší ze startovního pole a všichni jsme byli tak nějak v rozmezí 27 až 34 let. Jo? To znamená v týmní kategorii. To znamená, že ty zkušenosti tam hrajou velkou roli.
Ale my jsme už se dozvěděli od vás, Vítězslave, jaký je rozdíl mezi kánojí a kajakem, co to vůbec je za sport, proč jste si ho zvolil, ale musím se vás také zeptat na jednu věc. Jak vlastně žijete? Protože vy kloubíte zdánlivě neskloubitelné, vy kloubíte úplně normální běžnou práci s tím vrcholovým sportem. Mm-hmm. Jde to vůbec? Asi jde, když tady sedíte, no, samozřejmě,
Asi to jde, tak mě se právě tady na to ptá docela dost lidí, hlavně po olympiádě teda to vzniklo dost a já na to odpovídám tak, že v podstatě, nebo mám z toho takový i pocit, že já jsem vlastně na ten režim, řekněme, denní zvyklý odmala, takže mě to už jakoby divný nepřijde, že k tomu sportu dělám něco jiného. Mě jakoby osobně ten sport už, ač sport je super a prostě hrozně moc mu děčím za spoustu věcí a co mě naučil jakoby do života, ale taky mě hodně toho vzal a nebo i připravil o nějaké, jakoby řekněme, úspěchy, které jako v životě mohly být a nebyly a to tyhle situace všechny mě v podstatě nějakým způsobem vedli touhle cestou, kterou mám, no. Jo, že prostě je potřeba k tomu ještě dělat něco jiného, protože prostě ne vždycky to se v tom sportu daří a v ten vrcholový sport je nemilosrdný. Tam vás ve chvíli, kdy prostě ten daný okamžik neprodáte to, na co máte, tak v podstatě další rok vlastně téměř se nemáte čím živit, jo. Takže v tomhle tom prostě jsem si zvolil tuhle cestu, abych prostě mohl dělat věci, které mě baví, nějak se s tím uživil a zároveň šel tou cestou toho vrcholového sportu. No.
Není to limitující, že když zrovna byste potřeboval být na soustředění, tak musíte do práce?
Je to o těch prioritách. Já v podstatě ty soustředění a všechny tyhle ty závodní akce vím dostatečně dopředu. To znamená, že se dá prakticky celý ten rok docela dobře rozplánovat. Jo, takže je to o tom takzvaně time managementu, kde já prostě opravdu si každý den plánuju s nějakým předstihem, ale to asi dělá spoustu lidí a nebo má to tak jako každý, jo, ale tady nejde spíš o to, že děláte těch víc věcí jakoby najednou, ale tady jde o to se vyrovnat spíš s tou zátěží, jakoby takovou. Jo, to nějakou chvíli trvalo, v podstatě nějaký dva roky jsem se učil jakoby zavírat ty jednotlivé dveře mezi těma činnostma a vyrovnávat se vlastně s tou zátěží jako takovou, aby to tělo opravdu bylo na ten další den připravený. Jo, protože i v tom odvětví, kterým se pohybuju, tak musím říct, že někdy to je hodně náročný a takže to mi jako vydávalo nejvíc jako práce se s tím naučit jakoby pracovat. No.
To je asi to nejdůležitější, kdy člověk potřebuje mít tu volnou hlavu, nebo vrcholový sportovec, myslím, po tréninku relaxuje, spí, že jo, hodně se musí spát. A vy přece jenom...
To mi nejde, no, moc.
To nejde.
No, mně to nejde, jakoby, já vím, že hodně lidí jako spí a chodí mezi tréninkama spát a to mi jako nejde, no. Já prostě jdu z tréninku, jdu do práce a z práce jdu na trénink a pak jdu někdy taky do práce ještě a pak se vrátím domů. No a pak ještě něco pošouním a jdu spinkat, no.
Jasně, když to jde, vždycky se říká, že ve sportu je to takzvaně o hlavě. Vy dokážete úplně přepnout? Vy jste v práci a ve sportu ve sportu?
Teď už ano a jakoby nějakou dobu mi to právě trvalo, než se tohle, to jsem se naučil a...
Víte, co myslím, vy jedete, teď koukáte na tu branku a říkáte si, já jsem neodpověděl na ten mail, mail mi tam leží.
To nesmíte, to ve chvíli, jakoby vám uteče v té jízdě myšlenka kamkoliv, tak v ten okamžik uděláte chybu. Jo, takže tohle to bylo opravdu potřeba se naučit a jsem rád, že jsem to stihnul do olympiády se to naučit.
Ta olympiáda určitě nebyla poslední, o tom jsem přesvědčen, těch 13 setin tam nesmíte nechat v tom Riu, ne? Je to tak?
No, nechci, no.
Dobře. Víte, jak vypadá vůbec váš tréninkový plán? Protože my už víme, že dokážete rozdělit a tu svoji pracovní nebo ten svůj pracovní rytmus si samozřejmě upravit, chodíte běžně do práce, ale jak vypadá ten vrcholový sportovní plán, dejme tomu před tou olympiádou, jak se připravujete?
Tak před olympiádou v podstatě já jsem trávil hodně času, jsme byli v Riu už. A chcete vědět ten plán, když jsme byli v Čechách, anebo když jsem byl v Riu?
To se ještě změnilo.
Měnilo se to, protože ten náš sport tím, že vlastně já opravdu přijdu na ten závod a nemůžu si to vyzkoušet, tu danou trať, tak vy potřebujete na té trati strávit dost času, nebo aspoň já to potřebuju, že opravdu tu vodu musím ojezdit, musím znát každý místo, každý prostě i sebemíní horší místo, tak potřebuji jakoby si osahat víceméně.
Takže vy jezdíte, jenom abych si to ujasnil, vy jezdíte na tom kanálu, prostě bez branek a hledáte si ty víry a ty různý vlny.
Jasně, trenéři nám přesouvají branky, zkoušíme různý kombinace, tisíce kombinací vlastně za ten čas se tam natrénuje, jo, ale pak vlastně přijdete na ten samotný závod a ty učený stavitele vám postaví nějakou tu trať a vy si to musíte v hlavě poskládat z toho, co jste na tom kanále zažil, nebo já to tak mám, že si to musím poskládat a vlastně ten pocit, který jsem zažil, i ten pohybový pocit, vlastně, který mám zažitý z toho tréninku, tak si musím naimplementovat do té jedné jízdy. Jo, takže v tomhle tom, jsem v tom Riu strávil přibližně 2 měsíce jsme tam strávili, rozklouskovaně nějak po 3 týdnech vždycky, jsme lítali tam zpátky. Vím, mám zprávy třeba, že Slováci tam strávili 2x víc, jo. Ale my jsme měli ty možnosti jak výdle, myslím si, že to bylo dostatečný, že opravdu za ten čas jsme tam natrénovali strašně moc a ten objem byl velký. A v podstatě, abych odpověděl na tu otázku, jak je poskládaný ten tréninkový den, tak v podstatě jdete vždycky 2x na vodu, a buď jezdíte hodinu a půl techniku a odpoledne hodinu a půl v nějaký tratě, ať už to jsou třetiny, čtvrtiny, půlky, celý tratě. Ty se většinou natáčí na video ty tratě a potom to rozebíráte po tréninku ještě jakoby, po technické stránce, kde byly chyby a a podobně. Snažíme se jako vymyslet i třeba lepší průjezdy nebo těsnější a jinou tu stopu. Jo, takže to je vlastně, dejme tomu, třetí fáze, kdy vlastně se zabýváte tím sportem. No a k tomu ještě probíhá teda kondice nějaká, že běhy, posilovny, tenhle směr.
Vy jste říkal, že se v té lodi klečí. Hmm. Jaké vlastně partie těla musíte být nejsilnější? Zatím to vypadá na ruce, že když se člověk na to podívá jako amatér. Určitě. Ale co to tělo, co to břicho? Vy tam určitě asi tam velká práce.
Všechen ten pohyb vlastně vychází z toho středu těla. Ten střed těla by měl být hodně pevný. Přes něj se přenáší vlastně celkově ten pohyb, ty rotace všechny. Protože vy vlastně přijedete třeba do protivody nebo jakýkoliv pohyb, když děláte na vodě, tak musí vlastně vycházet ze zapření přes ruku a přes střed těla do noh, kdy nohy vlastně přitahujete, řekněme, k tomu pádlu. Jo, takže vlastně dochází k velkým jakoby i rotacím v tom pohybu. A takže určitě břišní svalstvo, zádový svalstvo a ruce 100%, nohy nepotřebujete za stolik, jo, proto opravdu je neposilujeme až extrémně, stačí normálně běhy a takový to běžný používání běžky a tyhle ty věci, ale hlavně na tu vrchní část těla. Kladen důraz.
To, v jaké ruce držíte to pádlo, to také hraje roli? Levák, pravák?
To je jako u hokeje, no. Prostě odmala vám dají hokej.
Je to nějak takhle.
A nějak si to nastavíte, to stejné je u pádla.
Jo. Dokázal byste jet na lodi, myslím, na nějaké normální lodi, jako rovně s tím jedním pádlem? Jako, byl byste dobrý jako lodník?
Jakoby...
Já mám pocit, že když se zabírá na jedné straně, tak to pořád zatáčí na tu druhou stranu.
No, to ne, to dokážu, no, samozřejmě. Tak to, na tom to je založený vlastně ten můj pohyb. No. Mm-hmm. Ono právě, když se někdo sedne do té lodi a dáte mu pádlo, tak se bude točit dopředu.
Dopředu
mu to nepojede. Takže to je to trošku to umění, no, toho záběru. No, mm-hmm. To je samozřejmě... to se trénuje odmala. Jo, teď už mi to přijde úplně běžný, že ta loď jede rovně, ale není tomu tak.
Není to úplně jednoduché. Máte možnost si někdy vzít do ruky vesla?
Ne, to ne. To je úplně jiný sport.
A ani jezdí... to neskoušíte?
Ne, oni jezdí pozadu ještě, že jo, takže...
Jo, to je úplně na hlavu, prostě.
To je úplně, no. To prostě obdivu toho, že to vydrží, tu vzdálenost, všechno, ale to je úplně jiný sport.
Dobře, tak když se nás poslouchá Ondřej Synek, tak Ondro, nebudeš mít konkurenta.
Ondro, zdravíme tě.
Ale Vítězslave, ještě jedna taková otázka, která vychází z naší schránky dopoledne@rozhlas.cz. Co to je za sport, kde se jezdí ve dvou? A jestli si vy umíte představit, že byste se s někým dělil o ten sportovní výkon?
Tak ten sport je stejný. My máme disciplínu double canoe a to vlastně vychází z mý disciplíny, akorát tam sedí dva a každý pádlo je na jedné straně. Ale taky tam klečej.
Můžeme jít rovně tím pádem.
No, snáž se jim jde rovně, nemají tam takový, řekněme, rotace pohybový, ale zase táhnou větší váhu, jsou dva, v podstatě takže ty kluci tahají 160-180 kilo, jo, a v podstatě jsou situace v těch brankách, kdy to drží třeba jenom jeden ten člověk, jo, drží oba ty lidi, jo, takže v tomto je těžší určitě ta disciplína.
Jestli si to umíte představit, se ptá ještě posluchač, jestli byste...
Jo, jasně, já jsem i to samozřejmě několikrát vyzkoušel, jo, na tom na deblu jezdit. Je to
něco jiného.
Je to něco jiného, ale stojí to za to si to vyzkoušet, to pro.
Víte, jaké jste měl dětství? Je vám 32, to je málo ještě, že jo, ale přece jenom už nejste dítě.
No, nejsem. Když někdy, jo, manželka říká, že...
No já, tak ještě jste, máte Kristova léta, dobře, tak jste, jo, ještě děcko takový. Máte ty vlasy takový, pro naše posluchače můžu říct, že Vítě je trochu na hejska. Jo, tak jako hejsek pořád ještě. Tak jaké jste měl dětství?
No, já doufám, že dobrý. Pocházím ze sportovní rodiny, všichni jsme v podstatě odmala sportovali, i když amatérsky nebo turisticky. Táta jakoby závodil hodně, sice v jiných sportech, ale nedosahovalo to určitě jakoby reprezentace nebo nějakých těch závodů, co teďka jezdím já. Nicméně odmala v podstatě jsme sport hrozně sledovali a v podstatě mě osobně to hrozně bavilo. No, takže...
Ta zátěž člověku přišla přirozená třeba, že prostě jde se makat nebo jde se trénovat.
No, tak my jsme to brali všechno jako takovou, že to je jako zábava, že to není prostě, nebo nebyl jsem vedený k tomu, aby mě někdo říkal, hele, teď budeš ten sport dělat vrcholově, to vůbec ne, jako vůbec, nikdo po mě nechtěl žádný výsledky, jo, to všechno vlastně přišlo, spíš to jsem se tak nějak vymyslel sám, jo.
Kdy to přišlo, tenhle zlom?
Ne, já si myslím, že to asi musíte mít trošku, jakoby to závodění v sobě, jo, protože já jsem od malička teda jako nezvládal prohrávat moc, jo. A byl takový soutěživý hrozně, takže si myslím, že se s tím asi člověk musí narodit s tím, protože třeba brácha tohle to jakoby nemá úplně a v sobě, a i když hodně sportoval, tak vlastně nebyl až tato soutěživý, no. Takže já to mám asi vrozený, no. I když jsem tomu nebyl vedený, jo, to prostě fakt vzniklo samo, z ničeho nic, prostě se to tady vyvíjelo a já jsem to chtěl, jakoby samozřejmě jeden závod vyhrajete, menší, malý závod, pak chcete další a další a další, no a to si sebou nese samozřejmě nějakou činnost, kterou musíte dělat navíc a podobně, až to skončilo tady, to skončilo.
A ta láska k té vodě, ta se zrodila úplně jak? A přece jenom vy musíte tu vodu milovat, dneska jsou -4. Jo?
No to jo.
To musíte milovat tu vodu, uznejte, jít dneska na trénink.
Musíte milovat tu vodu a ten pohyb celkově a ten sport, jo. Prostě dneska už to vidím taky jinak, než jsem to viděl dřív. Prostě dřív opravdu mě třeba zajímaly ty výsledky jako úplně, že to je to nejdůležitější, ale vlastně ta podstata ty věci je prostě ten pohyb, jo, ten sport, to je ten základ, prostě když vás to baví, tak můžete vlastně dělat cokoliv, no, a můžete dosáhnout taky čehokoliv, takže ta láska k tomu sportu a pohybu mě baví, no.
Jasně, já pořád ještě chci z vás vydolovat tu vodu, že jo, protože co ta voda?
Ta voda, jako popravdě nevím, kde se tohle z toho vzalo, že prostě závodím zrovna na vodě, ale viděl jsem to v té televizi a nějak to ve mně právě vzbudilo to nějaký riziko, nebezpečí a chtěl jsem to jako pokořit, je to přírodní živel, který prostě vy mu neporučíte, vy můžete jakoby jenom s ním nějakým způsobem ho pochopit a dělat maximálně dobrý věci tak, abyste ho jako překonali, ale jako abyste ho pokořili. Mm-hmm. Jo, ale nikdy nebudete lepší, jo, než ta voda. Ta voda je prostě fakt živel a jde o to opravdu to pochopit, no. A myslím si, že může si to vyzkoušet dneska každý, může přijít dokoliv do Troje, nemyslím samozřejmě dneska, že je mráz, ale kdykoliv v létě a může si to vyzkoušet, že opravdu i malej čůrek proudu má obrovskou sílu. Jo? Je to nějaká pohybová energie, s kterou musíte pracovat a s tím jakoby do toho dáváte ještě vlastní váhu a ten svůj pohyb a sílu, no, a tím získáváte rychlost a další na to jakoby navázající jakoby věci a to dělá ten sport. No.
Ten kanál je nějak jako uměle postaven, tam jsou, dejme tomu, nějaké jako vodní vlny a víry a tak dále. Vy, dejme tomu, když jste říkal, že si to nemůžete projet tu trať, ale ji nakoukáte a když tam jedete, chová se ta voda pořád stejně, nebo je to živel a mění se ty trasy toho proudu? I když to na první pohled vypadá, že to je furt stejně.
Ono to na první pohled vypadá, že ta voda teče furt stejně, ale není tomu tak. A poslední dobou v podstatě se staví po celém světě kanály, které jsou čím dál tím víc méně stálí a jsou hodně měnící se.
Hezky, čím dál tím víc méně stálí a rozumím.
A měnící se. Takže vlastně já jedu třeba, dám příklad, máme postavenou na tréninku nějakou kombinaci, třeba 4-5 branek, no a rozptyl v těch jízdách jedu to 5x a rozptyl v té jízdě třeba vteřinu. Jo. A jedu to stejně, jedu stejně na jiné, stejným nasazením, stejnou silou, všechno, ale rozdíl udělá třeba vteřinu v různých těch jízdách. A je to právě díky té vodě, že vlastně jednou se nám tam udělá tenhle vejr, tak tam najedu, jakoby, najedu a ono mi to víc pomůže, jo, do toho víc zatáhnete a už to udělá ten čas. Ale pak tam přijedete, máte tam kopec, místo toho, aby tam byl ta voda, po který se sklouznete, no a už jste pomalejší. No. Takže s tím chce pracovat vlastně jako já, jezdec s tím a jedu a stane se mi tady ta situace, tak to cítím a vlastně snažím se pak po zbytku té trati najít třeba nějaký místa, kde zase naopak ušetřím ten čas. Jo? Někde to ztrátím víc, někde prostě udělám jiný nájezd oproti tomu, jak jsem to měl namyšlený, jo, nebo mi tam naopak vyjde zase ta voda, jo, s kterou jsem nepočítal, tak toho musím využít, a že to na tom se rychle rozhodnout, jo, nebo salmářům se přezdívá, že jsou takový mistři improvizace trošku, no, Jo, že někdy ty situace tady nastává, je potřeba vyřešit. No.
Víťo, vy jste mluvil o tom, že ten sport je do jisté míry nebezpečný a že se vám...
To proto líbí
právě. To proto líbí a já se vás zeptám, ten sport je nebezpečný i pro vás jako pro jezdce? Tam se může něco přihodit?
Jo, určitě. Tam my máme vlastně na každém závodě jsou i takzvaní žabí muži, kteří jsou tam od toho, aby vám pomohli, když budete v ústích a nebo nebudete moc vylíst té lodi, protože já jsem jednak v té lodi klečím a ještě jsem tam přivázaný, jakoby, abych tam pevně držel, takže opravdu tam nemáte moc prostoru jakoby s těma nohama hejbat. No a tady mě napadá právě jeden příběh. Sice jste zmiňoval, že se jezdí na umělých kanálech, ale i v Čechách ještě teďka máme tratě, kde jsou přírodní, nebo je tam přírodní terén, kde vlastně tam jsou šutry a jezdí se opravdu na přírodní řece. Jednou z těch tratí je trať pod Lipenskou přehradou. Tam máme v podstatě český pohár každý rok. A tam jednou při mistrovství republiky družstev se mi stalo to, že vlastně můj kolega z týmu, s kterým jsme jeli, tak mi přerazil vlastně pádlo v jedný z protivodných branek. Já jsem se převrátil v těch peřejích a vlastně jsem nedokázal se zvednout bez pádla v těch vlnách jakoby zpátky. A tenkrát Standa je, že mě zvednul hlavu těsně před fotobuňkou. Už jsem byl teda v té vodě docela dlouho, nemohl jsem se nadechnout. A abych se jenom nadech, no a vrátil mě zpátky. A to jsem tenkrát už jakoby políkal andělíčky, že jsem políkal vodu. A ono jako v té vodě máte dost vzduchu, jo. Protože ono, jak jsou ty peře, tak je dost prozdušněná. Takže když už jste fakt jako v ústřích a nemohl jsem ani vylíst v podstatě z té lodě, tak a nadechnete se, tak v podstatě máte velkou šanci, že tam je dost vzduchu, i abyste ještě nějakou chvíli vydrželi v pohodě. Ale tenkrát vím, že Standa mě pomohl dost a vím, že se nám počítala i ta jízda, protože tím, jak mě zvednul tu hlavu do fotobuňky, tak vlastně jsme projeli všichni to fotobuňku, což bylo v pohodě a mohli jsme nastoupit do té, tenkrát se to tady jezdilo ještě na dvě jízdy, tak do té druhé jízdy a měli jsme i medaily teda z mistrovství republiky. Takže
ta byla vydřená,
ale vím, že za mnou jako přišli nějaký lidi a říkali, když to viděli, říkali, jestli nechceš jezdit tu druhou, jak nejezdí. No. Takže stávají se i takovýhle jakoby případy.
Jak se mimochodem stane, že se přerazí pádlo?
Najel mi na to špičkou. V té rychlosti opravdu ano. To tam dochází, to bylo v takovém těžším úseku a...
Ale to je z materiálu, který prostě praskne, nebo?
No, tady máte karbon, takže ten karbon je hodně pevný, ale obrovský křehký. Takže když to dostane přesně ten náraz jakoby z toho špatného směru, tak to praskne jako hned. Jo, to jako bylo, no. A... Stávají se i tyhle situace, no. Nebo hodně jako trpějí ramena, někomu vypadnou ramena, že jako má tam jako, když stojíte na startu na některých tratích, tak má to v sobě jakoby takový ten náboj, jakože nevím, jak to dopadne, než dojedu do cíle. Jo.
Podívejte, na to možná divák ani nemyslí. Když jste mluvil o těch přírodních tratích, jaké byste třeba ještě vyzdvihnul u nás, nebo máte rád ještě další
já jsem měl hrozně rád trať ve Špindlerově Mlýně. Dlouhý léta jsme tam jezdili na čistý poháry a ta teda poslední dobou už nebejvá, nějakým způsobem nám to rušej furt a byly tam nějaký rozpory s ochranářema, ale ta trať jakoby byla nádherná, no. Tam jste stál na startu a už tenkrát si pamatuju, vlastně jsem patřil, řekněme, čestí špičce a nevěděl jsem, jestli dojedu jako v pořádku do cíle, jo. Takže ta trať měla opravdu náboj a respekt.
Hodinka společně strávená, Víťo, se uzavírá a já bych rád uzavřel i ten náš rozhovor uzavřením vaší olympijské štace, by se dalo říct. Těch 13 setin přece vlivu nemůžete nechat, jak už jsme si řekli na začátku. Ale vím zároveň, že olympiáda byla vaším cílem, takovým vysněným.
Určitě, byl to obrovský sen.
Takže byl jste tam a brambora, dobře, já vím, není to ta medaile, ale co plánujete?
Já už když jsem na tu olympiádu odjížděl, tak mým hlavním cílem bylo, byl jsem obrovský nadšený z toho, že se mi podařilo vlastně se v ústí čestý špičce se tam probojovat, protože ty nominační kritéria na olympiádu jsou neúprosný. A když jsem tam jel v podstatě, tak já jsem si říkal, že chci předvíst výkon, s kterým budu spokojený. Jo, to umístění vždycky je až ta druhotná věc. Jo, znal jsem obtížnost trati, věděl jsem, že to nebude jednoduchý závod. A byla to nová zkušenost pro mě A takže, když se na to podívám zpětně, tak s výkonem jsem nadmíru spokojený, výsledek byl takovejhle, jaký byl, dneska na to koukám hodně pozitivně. Dost mě to nakoplo, dalo mi to velkou jakoby, motivaci pracovat dál, i přes to všechno, co k tomu dělám. A bych to nějakým způsobem uzavřel, prostě děláme ten spor pro medaile, tenhle vrcholovej a prostě půjdu do toho, ještě zkusím to co to půjde a uvidíme, co z toho vypadne.
Vy se určitě zakousnete, abyste se do té olympijské medaile mohl zakousnout.
Určitě.
Moc krát děkuji. Hostem do domu byl dnes vodní slalomář Víťa Gebas.
Děkuji za pozvání.